Norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson veitir andsvar fyrir að sinni.
Virðulegur forseti, ég held að sé nú fullmikið sagt hjá háttvirtu þingmanni að ástæðan fyrir friði í Evrópu undanfarin 60 ár sé Evrópusambandið. Það má nefna ýmsar ástæði fyrir því að haldast hefur friður í Evrópu, en það að mynda stór þjóðríki úr mörgum löndum eða þjóðum hefur yfirleitt sögulega séð ekki verið til þess fallið að skapa frið til lengri tíma litið. Þó að ég ger ekki lítið úr því að yfirleitt markmið Evrópusambandsins sé að stuðla friði og það vinni í þá veru. En þessi fullyrðing háttvirts þingmanns um að friður undanfarin 60 ár sé afleiðing af Evrópusambandinu, eða það mátti að minnsta kosti skilja háttvirtur þingmann sem svo, held ég að sé kannski að það sé helst til mikið í lagt. En af því að háttvirtur þingmaður nefnir Evrópusambandið, þá er ekki hægt annað en að spyrja hann um álit sitt á þeim umræðum sem urðu hér í liðnum störf þingsins um þetta mál annars vegar og umsóknum aðild að Evrópusambandinu hins vegar, eftir að háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir upplýsti að hún teldi rétt að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið fyrir en síðar. Sér háttvirtur þingmaður einhverja leið fyrir fólk að halda því fram annars vegar að verið sé að vega að lýðræðislegum rétti fólks til að hafa áhrif á gangmála með því að halda ekki þessa mjög svo óljósu skoðanakönnun sem að tilstendur af hálfu meiri hlutans að halda um stjórnarskrána, en á sama tíma segja að það sé fráleitt að greiða atkvæði um aðild að Evrópusambandinu á þessum tímapunkti vegna sem hann hafi ekki nóg miklar upplýsingar.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal svarar andsvari fyrir að sinni.